Գլուխ 16-րդ. Հարլեմ. Տղաները ձայներ են լսում։ Կշտանալով և հանգստանալով, տղաները սրճարանից դուրս եկան հենց այն ժամանակ, երբ հրապարակի մեծ ժամացույցը, ինչպես շատ ուրիշ ժամացույցներ Հոլանդիայում, երկու անգամ խփեց այն զանգով, որը խփում է կես ժամը։ Դա նշանակում էր, որ ժամը 2:30-ն է։ Կապիտանը ամբողջովին խորասուզված էր իր մտքերի մեջ, որովհետև Հանս Բրինկերի տխուր պատմությունը դեռ հնչում էր նրա ականջում։ Եվ միայն երբ Լյուդվիգը ծիծաղելով ձայն տվեց նրան, «Զարթեք, պապիկ», նա նորից մտավ խմբի քաջարի առաջնորդի դերի մեջ։
«Հեյ, դուք տղերք, այս կողմը»։
Տղաները քայլում էին քաղաքի փողոցներով, բայց ոչ մայթերով։ Մայթեր հազվադեպ են հանդիպում Հոլանդիայում, այլ աղյուսով սալահատակած շավիղով, որը նույն հարթության վրա միանում է սալահատակին։ Սուրբ Նիկոլասի պատվին Հարլեմն էլ Ամստերդամի պես տոնական տեսք էր ընդունել։ Տղաների դիմացներ գալիս մի ինչ-որ տարօրինակ մարդ։ Նա մի չհասակ էր, սև շորով և կարճ թիկնոցով։ Գլխին ուներ կեղծամ և եռանկյունի գլխարկ, որից երկար կրեպե շարֆեր կախված։
«Այդ ո՞վ է եկողը»։
Բացականչեց Բենը։
«Այդ ի՞նչ տարօրինակ կերպարանք է»։ «Դա ազդարար է», ասաց Լամբերտը։ «Որևէ մեկը մեռել է»։ «Միթե մեզ մոտ այդպես են կրում սքաշորը»։
«Ո, ոչ»։
«Անսպրեկերը կարգադրում է թաղումը. երբ որևէ մեկը մեռնում է, նա պետք է այցելի հանգուցյալի բոլոր բարեկամներին և ազգականներին ու հաղորդի նրանց»։
«Ինչ տարօրինակ սովորություն է»։
«Դե», ասաց Լամբերտը, «թերևս մենք առանձնապես չպետք է վշտանանք այն մահով, որը նա հիմա ազդարարում է. ես տեսնում եմ, մի ուրիշ մարդ նոր աշխարհ է եկել դատարկված տեղը զբաղեցնելու համար»։ Բենը զարմացած նայեց նրան։
«Դու ինչ գիտես»։
«Տեսնում ես, սիրունիկ կարմիր ասեղնաբարձիկը, որ կախված է այն դռնից»։ Իր հերթին հարցրեց Լամբերտը։
«Այո»։
«Դե ուրեմն նշանակում է ծնվել է տղա»։
«Տղա»։ «Որտեղից իմացար»։
«Երբ այստեղ Հարլեմում տղա է ծնվում, ծնողները դռնից կարմիր ասեղնաբարձիկ են կախում»։ «Եթե աղջիկ լիներ, կախտված կլիներ սպիտակ բարձիկ, որոշ տեղերում էլ դռան վրա կախում են ավելի շքեղ բաներ, ամբողջովին զարդարված ժանյակներով, և նույնիսկ ամենախեղճ տների վրա էլ կարելի է տեսնել ժապավեն կամ գոնե միթելի կտոր, կապած դռան փականքին»։
«Նայիր»։
Քիչ մնաց ճչար Բենը։
«Հենց այդ է որ կա»։
«Տեսնում ես սպիտակ բարձիկը կողաշենքով ու տարօրինակ տանիքով այն տան դռանը»։
«Ես տարօրինակ տանիքով ոչ մի տուն չեմ տեսնում»։
«Դե իհարկե», ասաց Բենը։ «Ես մոռացա, որ դու տեղացի ես, բայց եթե բանը դրան հասավ, այստեղ բոլոր տանիքները ինձ տարօրինակ են թվում. ես խոսում եմ այն տան մասին, որ կանգնած է կանաչ շենքի կողքին»։
«Դու իրավացի ես, այնտեղ աղջիկ է ծնվել»։
«Այ թե ինչ կասեմ քեզ, կապիտան»։
Բղավեց Լամբերտը առանց կանգ առնելու, անցնելով հոլանդերենի։
«Մեզ հարկավոր է որքան կարելի է շուտ հեռանալ այս փողոցից. այստեղ լիքը ծծկեր երեխաներ են. էլի մի րոպե և նրանք վայրենի ճվճվոց կբարձրացնեն»։
Կապիտանը ծիծաղեց։
«Գնանք, ես ձեզ կտանեմ դրանից ավելի լավ երաժշտություն լսելու»։ ասաց նա։ «Մենք լավ ժամանակին ենք հասել այստեղ. կարող ենք լսել Սուրբ Բավոնի երգեհոնը. այսօր եկեղեցին բաց է»։
«Ինչպես, Հարլեմի հսկայական երգեհոնը»՝ հարցրեց Բենը։ «Հիանալի է, ես շատ եմ կարդացել նրա վիթխարի փողերի և ոքսումանայի մասին, որը հնչում է հսկայի ձայնի պես»։
«Հենց այդ է որ կա»,» պատասխանեց Լամբերտ վան Մոունենը։
Պիտերը չէր սխալվել, եկեղեցին բաց էր, չնայած ժամասացություն չկար։ Ինչ-որ մեկը երգեհոն էր նվագում։ Երբ տղաները ներս մտան, ձայների մի ամբողջ հեղեղ եկավ նրանց ընդառաջ, թվում էր, թե այդ հեղեղը նրանց իրար ետևից մղում էր շենքի մութ խորքը։ Երաժշտությունը գնալով ավելի ու ավելի բարձր էր հնչում, և վերջապես դարձավ ահեղ մրրիկի կամ ափերի վրա նետվող օվկիանոսի աղմուկ ու ոռնոց։ Այդ իրարանցման մեջ հանկարծ լսվեց զանգակի ղողանջ։ Նրան սկսեց ձայնակցել մի ուրիշ զանգակ, հետո երրորդը, և մրրիկը հանդարտվեց, կարծես սկսեց ականջ դնել նրանց։ Զանգակները խիզախացան, նրանք ղողանջում էին բարձր և հնչեղ, մյուս զանգակները ավելի ցածր տոնի միացան նրանց, և բոլորը սկսեցին հնչել հանդիսավոր միասնությամբ. Դին-դոն, դին-դոն։ Այստեղ մրրիկը նորից ճայթեց կրկնակի ցասումով, կանչելով հեռավոր որոտներին։ Տղաները լուր իրար նայեցին։ Կատարվում էր մի նշանակալից բան։ Այդ ի՞նչ է։ Ո՞վ է բղավում։ Ի՞նչն է բղավում այդպիսի ահավոր երաժշտական ճիչով։ Մարդ է, թե դև, թե ինչ-որ հրեշ է գերված այդ կռած պղնձե շրջանակի ետևը։ Հրեշ, որը հուսահատված աղաղակով աղերսում է փրկություն։ Դա ոգս ու մանան էր։ Բայց ահա լսվեց պատասխանը։ Մեղմ, քնքուշ, կաթոգին, ինչպես մայրական երգ։ Փոթորիկը հանդարտվեց, ինչ-որ տեղ թաքնված թռչնակները դուրս թռան և թնդացրին օդը բերկրալի, խանդավառ երաժշտությամբ, բարձրանալով ավելի ու ավելի վերև, մինչև որ վերջին ձայնը հանգավ հեռվում։ Ոգս ու մանան լռեց, բայց այն հոյակապ գոհաբանական հիմնի մեջ, որը հնչեց այժմ, կարծես լսվում էր մարդու սրտի տրոփյուն։ Պիտերին և Բենին հրեշտակների երգ թվաց այդ։ Նրանց աչքերը մշուշապատվեցին։ Տարօրինակ բերկրանքը շշմեցրել էր հոգիները։ Եվ ահա, ասես անտեսանելի ձեռքերով բարձրացված, նրանք արդեն երաժշտության հոսանքով սլանում էին մի ինչ-որ տեղ, մոռացած հոգնածությունը և միայն մի ցանկությամբ, հավիտյան լսել այդ հիանալի հնչյունները։ Բայց հանկարծ մեկը անհամբեր քաշեց Վան Հոլտի թևքը և մի փնթփնթան ձայն հնչեց նրա ականջի տակ։
Երկար ես այստեղ նստելու, կապիտան, և աչքերդ հիվանդ ճագարի պես առաստաղին կկոցելու, վաղուց ժամանակն է ճանապարհ ընկնելու։
Շշնջաց Պիտերը, դեռ ոչ բոլորովին ուշքի եկած։
Գնանք, աղբեր, գնանք,
ասաց Կարլը, նորից քաշելով Պիտերի թևքը։ Պիտերը դժկամորեն ետ դարձավ։ Նա չէր կարող տղաներին պահել նրանց կամքին հակառակ։ Բոլորը, բացի Բենից, կշտամբանքով էին նայում նրան։
«Ինչ արած», շշնջաց նա, «գնանք, տղերք, միայն թե կամաց»։
«Սա ամենաուշագրավ բանն է, ինչ տեսել և լսել եմ ես Հոլանդիա գալուց հետո»։
Հարճվանքով բացականչեց Բենը, հենց որ դուրս ելան։
«Հրաշալի է»։
Լյուդվիգը և Կարլը խորամանկորեն ժպտում էին։ Այդ ինչպես նրանք արտահայտեցին վարտալի, այսինքն թե անհեթեթության վրա։ Յակոբը հորանջեց։ Պիտերը և Բենը հայացքներ փոխանակեցին, և երկուսն էլ իսկույն զգացին, որ իրենք այնքան էլ տարբեր չեն կերտվածքով, թեև մեկը ծնվել է Նիդերլանդներում, իսկ մյուսը Անգլիայում։ Իսկ թարգմանիչ Լամբերտը շտապեց արձագանքել.
«Իսկապես հրաշալի է. Որքան ես գիտեմ, հիմական երգեհոններ դրանցից ոչ վատ, բայց Սուրբ Բավոնի երգեհոնը երկար տարիներ լավագույնն է եղել աշխարում»։
«Իսկ գիտես, թե ինչքան մեծ է նա»,
հարցրեց Բենը։ «Ես նկատեցի, որ եկեղեցին հենց ինքը արտակարգ կերպով բարձր է, իսկ երգեհոնը զբաղեցնում է մեծ կողմնաբեմի ծայրը, հատակից համարյա մինչև առաստաղ»։
«Այդ ճիշտ է», ասաց Լամբերտը,
«իսկ որքան լավ էին փողերը»։
«Իսկ և իսկ արծաթե հրաշք սյուներ, բայց գիտես, նրանք այստեղ միայն տեսքի համար են, իսկական փողերը գտնվում են ետևում, և մի քանիս այնքան մեծ են,
որ նրանց մեջ կարող է մարդ մտնել, իսկ մյուսները մանկական սուլիչից փոքր են։
Այո, եղբայր, ինչ վերաբերվում է չափերին, այս եկեղեցին վեստմինիստրական աբբայությունից էլ բարձր է, և այնուամենայնիվ, ինչպես դու ինքդ ասացիր, երգեհոնը ուղակի վիթխարի է երևում։ Երեկ երեկոյան հայրս ինձ ասաց, որ այդ երգեհոնի երկարությունը 108 ոտնաչափ է, լայնությունը 50 ոտնաչափ, և 5000-ից ավելի փողեր ունի։ Նա ունի 64 ոտնակ։ Եթե միայն դու հասկանում ես ինչ է այդ։
Ես ոչ,
և երեք ստեղնաշար։
Քո բախտը բերել է,
ասաց Բենը, դու հրաշալի հիշողություն ունես, իսկ իմը իսկ և իսկ մաղ է։
Այս ու այն թվեր այնտեղ չլցված դուրս են թափվում։
Նրա փոխարեն ամեն տեսակի փաստեր ու պատմական իրադարձություններ խրվում են նրա մեջ։
Սա էլ մխիթարություն է։
Մենք իրար նման չենք, ասաց Վան Մոունենը, ես վարպետ եմ թիվ և անուն հիշելու մեջ, դրա փոխարեն պատմությունը ինձ թվում է անանցանելի թավուտ։
Մինչ այդ Կարլը և Լյուդվիգը վիճում էին ինչ-որ չորսանկյունանի փայտե հուշարձանների մասին, որոնք տեսել էին եկեղեցում։ Լյուդվիգը պնդում էր, որ նրանցից յուրաքանչյուրի վրա գրված էր այդ հուշարձանի տակ թաղված մարդու անունը, բայց Կարլը առարկում էր, որ ոչ մի անուն այնտեղ չկա, այլ միայն ներկերով պատկերված սև ֆոնի վրա մեռածների զինանշաններն են, իսկ ոսկե տառերով գրված են մահվան տարեթվերը։
«Ես ավելի լավ գիտեմ», ասաց Կարլը, «ես անցա արևելյան պատի կողմը, նրա մեջ խրված թնդանոթի ռումբը տեսնելու, որի մասին ինձ ասել էր մայրիկս. 1500 չգիտեմ որ թվականին ստորի սվանացիները թնդանոթ կրակեցին եկեղեցու վրա, երբ այնտեղ ժամասացություն էր. Ռումբը իսկապես մնացել էր պատի մեջ. Վերադառնալիս ես ուշադրություն դարձրի հուշարձանների վրա. հավատացնում եմ քեզ, նրանց վրա ոչ մի մակագրություն չկա»։
«Հարցրու Պիտերին»,
ասաց Լյուդվիգը ոչ բոլորովին համոզված։
«Կարլը իրավացի է»,
ասաց Պիտերը, որը լսել էր վիճաբանությունը, թեև ինքն այդ ժամանակ խոսում էր Յակոբի հետ։
«Ուրեմն այսպես, Յակոբ,
ինչպես արդեն ասացի, մեծ կոմպոզիտոր Հենդելը պատահաբար եկել է Հարլեմ, և իհարկե իսկույն գնացել է որոնելու այդ հռչակված երգեհոնը.
նա զննության թույլտվություն է ստացել և սկսել է նվագել երգեհոնը իրեն հատուկ ողջ վարպետությամբ, և հանկարծ եկեղեցի է մտել տեղի երգեհոնահարը, մտել է և կանգնել զմայլված. Նա ինքն էլ հրաշալի նվագում էր, բայց այդպիսի երաժշտություն երբեք լսած չկար։
«Ով է այնտեղ», բղավում է նա, «եթե դա ոչ հրեշտակ է և ոչ էլ Սատանա, ապա Հենդելն է»։
Երբ իմանում է, որ դա իրոք մեծ կոմպոզիտոր Հենդելն է, նրա տարակուսանքն էլ ավելի մեծ է լինում։
«Բայց ինչպես», ասում է նա, «դուք կատարեցիք անհնարինը. աշխարում չկա այնպիսի մարդ, որը կարողանա իր 10 մատով նվագել այն ելևէջները, որոնք դուք նվագեցիք. մարդկային ձեռքերն անզոր են կառավարելու բոլոր այդ ոտնակները և ստեղները»։
«Գիտեմ», հանգիստ պատասխանում է Հենդելը, «դրա համար ես հարկադրված էի նոտաներից մի քանիսը վերցնել քթի ծայրով»։
«Սատանան տանի»,
պատկերացրու ձեր երգեհոնը Հարին, ով գիտի ինչպես է չռել աչքերը։
«Հմ, ինչ»,
ցնցվեց Յակոբը, երբ Պիտերի աշխուժ ձայնը հանկարծ լսեց։
«Ինչ է, դու ինչ էիր լսում հիմարի գլուխ»,
վրդովվեց Պիտերը։
«Ո, այո, ոչ, բանն այն է, որ սկզբում լսում էի քեզ, հիմա ես այլևս քնած չեմ, բայց ինչպես երևում է, ես քո կողքին քայլում էի կիսաքուն վիճակում»։
Կակազելով քրթմնջած Յակոբը, և նրա երեսը այնքան վարանած և շփոթված էր, որ Պիտերը չկարողացավ զսպել ծիծաղը։